Tom, guna moro dung pok. Ngimbi, unga iwiko Jezu ku nang doka ayemna. Be ojuif tonu grek, kui mozu ojuif me Jerusalem. Wen teke yong mo ha okogera, dam tong weseling. Wahak pasamo, ha okogera juif, ne tonu grek nana. Ne mo ne obetum, buzu a yito, mo ya oga iwiko Jezu, ling, te pok fara be ton hawa.
Bona ode heme etum towin koso duguin kenyong mona.
Onyae, ene hok obi morot ung yito ung barane. Obi ne wintewa ode, e etomi erwa. Owi noyite dugne obi ne dunane san omi, in ingang baramo. Be ene warke, et isiye te kofason. Tone win koson nene bonsene.
Weni de te owi ne moyan hin ling. Bewa hok etien, ne duna ne kon dorwin, in ne san omimbet, kaba ne Philip, Prokor, Nicanor, Timonk, Parmenas, in Nicola be Antioch, ne ndak pata yuar kiason ko o juif. Wa ewa ti obetum ko Jezu, ne mone obetum ko fason kati, be e erzua. Wen ko so pesa siti, be onga iwiko Jezu dok sen Jerusalem, gan kutia. Gbagi owi dafison, be kakor do win bet. So de mone tate yem na ha etien. Ha nengay ha ambet. Be etien de ok pasamo gondede, in omo usimo ong bara obi. Ne mone onga juif, me siren, in Alexandri. Ne dukaso mo yko tuwako obara. Ne kpazu, in onga juif, me silisi. Kabane azi imbet, ne si kafe in etien. Be wen kowa, yem me gan wen ko etien, ne tone ingang baramo. In nenga eko san omina. Ne mone wa ye ong ma bi, ne mboy meto ye.
E ne te e, ez de atanga nin muize, in nin sona atani.
Wa a wen ha obi, in okutiwi, kabane owi usi hembe ya. Be wa ne tikte etien. Ba ayak neti gasa gona kitame. Ne mone wafo obi itene, mete biruen dela enuwa he.
Wie nene zoke, ka ito dango wen su sanfara in su hembe ana. E zia wen na to he. Jezu be Nazarete dango fara yine. Be akpaya yuwar duka, ne moinze usaso he ling.
Owi baketa ling, bada etien. Be wa zok son tiyan, ne toke son ti beto me yiwe sega.